Atcerēšos jaunību, un ne tikai es laikam, jo tas mūsu jaunības laiks jau visiem paliek atmiņā galvenokārt tām jaukajām lietām. Ja kaut kas nejauks ir bijis, tad tas tiek nu vai no aizmirsts, vai atmiņā projicējis ar tādām spilgtām un īstenībā neatbilstošām krāsām. Nu, galvenokārt jau tādēļ, ka vienkārši paši bijām jaunāki un pasauli pagriezt varoši. Nu, atmiņas par jaunību ir tiem, kuri vairs nav tik jauni. Tātad liela daļa no tiem, kuri ir vēl savu jaunības laiku pavadījuši PSRS-ā. Tā ir skaitā Māris Kučinska kungs. Ir grūti spriest, vai nu pat pieteiktais pētiņās pilnīgi jaunais projektējamās valdības darba koncepts ir noskatīts no kolhozu vai komunistiskā sestdienas talkas jau pusaizmirstām norisvēm. Es domāju šeit to ideju, ka tikšot organizēts tas ministriju kopīgais darbs konkrēto lielo prioritāšu izpildēja. Nevis tur katrs cīnīšoties šauri resoriski, kā saka, tikai par sevi un saviem sivēniem. Jāatroda primitīvās aģitācijas grāmatēles vecos plauktos par kolhozu sistēmas priekšrocībām, tad tur jau arī tieši tā ir rakstīts, ka visiem kopā sanāks labāk, vairāk un būs jautrāk. Rezultāti, kā zināms, 90% gadījumu, nezin kāpēc bija vāji, jādomā ārzemes pēcdienestu darbības ietekmē. Nu lūk, bet tagad atgriežoties pie eventuālā valdības priekšnieka vīzijas par kopīgu darbošanos lielo uzdevumu risināšanai. Nu, tā sīkāk tur skaidrots nav, nu modelēsim paši, kā tad tas tad varētu būt. Nu, piemēram, demogrāfija. Nu, varētu būt apmēram tā, ka veselības ministrija pastiprināts skatās medicīnas un higienas jautājums, kultūras ministrija aģitēs par demogrāfiju stimulējušām teātra izrādēm, Izglītības ministrija izglītos kā vajag pareizi, labklājības ministrija lūkos pārbīdīt kaut kādas pabalsts pa labdemogrāfijai, varam uzmanīs, lai arī pašvaldības atbalsta demogrāfisko sprādzienu, un Rinkevičs par demogrāfiskiem sasniegumiem stāstīs ārzemēs. Neviens no minētajiem arī, nu, protams, nedrīkstēs būs pārāks par citiem, tādēļ tie pārraudzītāji būs vai no valsts kancelejā, nu, tas arī jau ir pateikts, vai arī pārresoru koordinācijas centrā, kam, nu, pašsaprotam, vajadzēs kaut kādas papildus resursus štata vietu un finansējuma formā, un jācer, ka valsts kancelejas vadītājs Mātiņš Krieviņš, kurš bija tā kā sācis darbinieku skaita mazinājumu jau, ka viņš nu tiks cauri ar vieglām izbailēm un uzdevumu procesu nekavējoši pagriezt par 180 grādiem. Savukārt, to pārraudzītāju pārraudzībai būs vajadzīgs lielāks un platāks premjera birojs un arī maza drusciņa naudiņas. Nu, un jādomā, ministrijām tie jaunie kolhozu uzdevumi būs jādara paralēli līdz šim plānotajam. Sekojoši, nu, papildus nauda ir nepieciešama arī tur. Bet nomierināsimies. Tādēļ jau tajās valdības vīzijās ir deklarēta arī iekasējuma nodokļu palielināšana. Pagaidām nav īsti skaidrs par to ieskicēto koprojektu sasniegtajiem rezultātiem. Bezmaksas padoms, tos rezultātus, tos patiešām var rakstīt un sludināt gana konkrētus un lielus, taču ir jāpiemin cita lieta. Tā kā tie ministriju kopuzdevumi būs ļoti, ļoti apjomīgi, tad pirmos rezultātus varēs gaidīt, teiksim, pēc gadiem 10. Par to laiku Kučinska koprojektu būvēšanu ļaudis vairs neatcerēsies, nāks jaunas ziepes, kā saka, vecās aizmirsīsies. Protams, var gadīties, ka viss iziet gludi, arī iepriekš minēto kolhozu gadījumā, taču tiem 10% aptuveni izdevās. Tomēr neskaidrie jautājumi, kurus šorīt aplūkojam, ļauj prognozēt, ka pilnīga sviesta varbūtība ir tuva šonedēļ paredzotā atkušņa iespējai. Well, it's rather 35